Jurnal Militar. Scutul Dobrogei.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la Jurnal Militar Scutul Dobrogei. Olivia Buciocă sunt, Alina Doncea alături de mine în regia de emisie. Este vineri și ne găsește din nou împreună până aproape de orele 19. 18 și 28 de minute acum, Jurnal Militar, ascultați aici la Radio Constanța. În această ediție aflăm ce se mai întâmplă în Marea Neagră. Forțele navale sunt mereu prezente. V-am pregătit actualitatea militară, misiunile internaționale și subiectul săptămânii. Astăzi un interviu cu Adrian Cioroianu, istoric și profesor la Facultatea de Istorie a Universității București și fost ministru al afacerilor externe, despre o zi importantă din istoria noastră, 23 august 1944, atunci când România a ieșit din impusa alianță cu Germania nazistă. Vorbim și despre un exercițiu desfășurat pe teritoriul Poloniei și Germaniei, care ajunge, iată, și în România, chiar în zona noastră, la Mihail Cogălnicianu. Trăim zile fierbinți la propriu, cu temperaturi cu mult peste 30 de grade. Se pare că unii dintre noi sunt mai norocoși, cel puțin în această perioadă, prin prisma meseriei pe care și-au ales-o. Cine sunt ei? Deși cred că v-ați dat seama deja, aflați în această seară. Începem așadar Jurnalul Militar și haideți să vedem ce se mai întâmplă în Marea Neagră. Forțele navale române sunt prezente cu nave, elicoptere și drone. Altfel spus, despre misiunile de monitorizare desfășurate permanent, misiuni adaptate la situația actuală de securitate, odată cu declanșarea războiului din Ucraina, pentru a răspunde eficient la amenințările din spațiul maritim. Pentru aceste misiuni acționează un pachet de forțe care, prin rotație și la chemare, duce acțiuni de cercetare a spațiului maritim din zona litoralului românesc pentru detectarea și limitarea pericolelor de navigație, în special a minelor marine aflate în derivă, provenite din zona de nord a Mării Negre. Despre misiunile pe mare ale forțelor navale române pentru siguranța navigației am realizat un interviu cu comandorul Cristian Abaianiți, comandantul divizionului 146 nave minare de minare. Vă invit să-l ascultăm. Domnule comandant, vorbim astăzi despre misiunile de monitorizare ale forțelor navale în Marea Neagră. Mai exact, despre acțiuni de cercetare a spațiului maritim din proximitatea litoralului românesc. Și aș vrea să începem discuția de astăzi chiar cu momentul de dimineață, când una dintre navele divizionului, o navă minare de minare, mai exact Puitorul de mine și Plase Viceamiral Constantin Bălescu, a pornit într-o astfel de misiune.
Navele divizionului 146 nave minare de minare au ca misiune principală, conform destinației, executarea luptei contra minelor în zona de responsabilitate a forțelor navale. Puitorul de mine și Plase în această dimineață execută o astfel de misiune pentru executarea acțiunilor de cercetare în spațiul maritim din proximitatea litoralului românesc, în vederea descoperirii pericolului de mine și contribuind astfel totodată la asigurarea securității colective Alianții Nord-Atlantice.
Vă întreb cine face parte din pachetul de forțe pus la dispoziție de forțele navale române pentru limitarea pericolului și pentru siguranța navigației în Marea Neagră.
Pachetul de forțe pus la dispoziție de forțele navale române pentru executarea acțiunilor de monitorizare în spațiul maritim din zona de responsabilitate a sa totalizează un număr de 11 nave maritime, 2 elicoptere iar Puma Naval, 6 drone de cercetare maritimă, 3 detașamente de scafandri de luptă IOD și un centru de date pentru lupta contra minelor din subordinea Direcției Hidrografice Maritime. Toate aceste structuri contribuie la efortul comun pentru realizarea sarcinilor conform planului de cercetare prin monitorizarea zilnică a tuturor informațiilor referitoare la posibile mine aflate în derivă în partea de vest a Mării Negre, la estima zilnică de deplasare atât a curenților marini cât și a posibilor pericole din zona de responsabilitate, precum și analiza permanentă a tuturor imaginilor primite de pe mare pentru identificarea acestor pericole în timp util. Rotațional, atât navele maritime cât și elicopterele IAR Puma Naval au planificate acțiuni de cercetare în vederea descoperirii și alăturării pericolului de mine pentru asigurarea siguranței navigației tuturor navelor comerciale aflate în tranzit înspre sau dinspre porturile românești din Marea Neagră.
Haideți să vedem cum arată o săptămână, să spunem, având în vedere că se iese pe mare zilnic.
Suntem pregătiți mereu să executăm acțiuni la chemare cu puitorul de mine și plase într-un timp conform procedurilor operaționale ale forțelor navale. Aceste misiuni sunt la chemare. Atunci când primim informații despre existența unor posibile pericole care necesită o investigație la fața locului. Zona de responsabilitate a forțelor navale este o zonă întinsă ce cuprinde atât apele teritoriale cât și zona contiguă și zona economică exclusivă. Asta înseamnă o suprafață de aproximativ 30.000 de metri pătrați. Este o suprafață destul de mare pentru care acționăm permanent și suntem pregătiți să acționăm.
Există acest serviciu de luptă permanent. Asta înseamnă că navele sunt pregătite oricând pentru misiune, la chemare, cum ați spus. Care este intervalul de timp? Cam cât durează pregătirea unei nave, a unui elicopter care să acționeze în cazul în care primiți informația că există un pericol?
Timpul alocat pentru pregătirea unei misiuni este redus la cât se poate de puțin, respectiv 60 de minute, în scopul identificării din timp și a înlătura pericolul de mine.
Nu acționați singuri. În ideea în care există și alte structuri din Sistemul Național de Apărare, dar și aliați.
Alături de forțele navale române pentru desfășurarea acestor acțiuni de monitorizare a spațiului maritim din zona de responsabilitate, alături de forțele navale participă și alte structuri din Sistemul Național de Apărare cu atribuții în acest domeniu, precum și partenerii noștri din Alianța Nord-Atlantică, care execută misiuni cu aviația de patrulare maritimă.
Este solicitant și vă întreb cum faceți față. Cum reușesc oamenii să fie acolo de fiecare dată?
Noi suntem antrenați pentru astfel de momente mereu. Desfășurăm o instrucție atât individuală și colectivă cu sarcini clare pentru a obține rezultate cât mai bune. Și nu în ultimul rând avem și persoane calificate și pregătite, antrenate pentru a interveni în astfel de momente.
Suntem împreună la Jurnal Militar aici la Radio Constanța. L-ați ascultat pe comandorul Cristian Abaianiți, comandantul divizionului 146 nave minare de minare. Și vă mai spun că de la începutul conflictului din Ucraina până în prezent, marinarii și scafandrii militari români au neutralizat 5 mine marine provenite din nordul Mării Negre. Continuăm să vorbim despre evenimentele importante naționale și internaționale ale săptămânii. Informații de actualitate aflați din grupajul de știri realizat de colegul meu, Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Echipa României a desfășurat în această săptămână ultimul antrenament întrunit înaintea jocurilor Invictus, care vor avea loc la Düsseldorf, în Germania, între 9 și 16 septembrie. Competiția este rezervată militarilor din toată lumea răniți în timpul misiunilor din teatrele de operații. Echipa țării noastre este formată din 20 de militari clasați cu gradul 1, 2 și 3 de invaliditate sau apt limitat. Ei vor concura la 8 discipline sportive, dintre care 7 individuale, tir cu arcul, atletism, canotaj la ergometru, powerlifting, ciclism, tenis de masă și înot și una de echipă, volei din poziția șezând. La antrenamentul lotului a asistat și ministrul apărării Angel Tâlvăr, care i-a încurajat pe militari.
Ne interesează la nivelul Ministerului Apărării Naționale ceea ce fac. Îi sprijinim cât putem de mult pentru că sunt oameni care au plătit un preț mare pentru faptul că și-au servit țara, iar genul acesta de activitate, pe de o parte, îi ajută să se recupereze cât mai bine. Pe de altă parte, reprezintă un model pentru noi toți din societate, pentru că și atunci când ai o problemă de sănătate, poți să demonstrezi că poți forța limite, poți să performezi și poți să duci o viață absolut normală.
România se află la a patra participare la Invictus Games după edițiile de la Toronto 2017, Sydney 2018 și Haga 2022, unde a obținut în total 26 de medalii, dintre care 11 de aur, 11 de argint și 4 de bronz. Șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, s-a întâlnit la București cu omologul său din regatul Țărilor de Jos, generalul Ono Eichelsheim, cu care a discutat despre situația de securitate în regiunea Mării Negre și despre proiectul privind realizarea centrului de pregătire a piloților de F-16 în România. Generalul Petrescu a evidențiat relațiile bune de cooperare cu militarii francezi, belgieni, olandezi și luxemburghezi din grupul de luptă NATO găzduit de țara noastră și relevanța acestuia pentru capacitatea aliată de descurajare și apărare în contextul crizei din regiune. Generalul Petrescu a declarat că militarii olandezi au avut o remarcabilă prestație profesională atât în cadrul grupului de luptă, cât și pe timpul exercițiilor multinaționale întrunite și a apreciat sprijinul aliaților olandezi în pregătirea piloților de F-16 și pentru operarea sistemelor de rachete Patriot. Un detașament format din 55 de militari din Brigada 9 Mecanizată Mărășești participă la exercițiul multinațional Agile Spirit, care se desfășoară în Georgia până pe 1 septembrie. În total, la antrenamente iau parte 3500 de militari din 25 de țări. Exercițiul este planificat de Comandamentul Forțelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii pentru Europa și Africa, împreună cu Forțele Armate Georgiene. Agile Spirit urmărește creșterea pregătirii și interoperabilității între țările aliate și partenerii regionali pentru asigurarea stabilității și a unui mediu sigur în zona Mării Negre. Detașamentul țării noastre este comandat de locotenent colonelul Irinel Ristea.
Brigada 9 Mecanizată Mărășești participă cu militari în cadrul structurii evaluate de nivel brigadă, în cadrul celulelor de răspuns, precum și două plutoane ca parte a unui batalion multinațional ce vor avea parte de exerciții și trageri de luptă reale, instruire pe timp de noapte, activități ce vor culmina cu un exercițiu real cu trageri de luptă. Exercițiul are ca scop întărirea încrederii și creșterea interoperabilității dintre parteneri care se antrenează să acționeze unitar, de unde și motoul exercițiului de anul acesta, Strength to Partnership.
Ucraina va primi în următorul an 61 de avioane de luptă F-16, 42 dintre ele vor fi donate Kievului de către Olanda, iar alte 19 vor veni din Danemarca. Statele Unite ale Americii, țara producătoare a acestui tip de aeronavă, a fost de acord cu transferul avioanelor numai după ce echipajele lor vor finaliza procesul de pregătire. Piloții ucraineni au început deja instruirea în baza militară daneză de la Skrydstrup. Este de așteptat ca în viitor militarii din țara vecină să se pregătească pentru pilotarea aeronavelor F-16 și în România. Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat recent înființarea unui centru de instruire pentru piloții de F-16 români aliați, dar și ucraineni. Potrivit ministrului danez al apărării, avioanele donate pot fi folosite doar în acțiunile militare de pe teritoriul și în spațiul aerian ucrainene.
Ascultați Jurnal Militar cu Olivia Bucioacă.
Și 40 de minute. Mulțumesc mult, Adrian Gâtman. Rămânem în actualitate și vă mai spun că în capitală are loc astăzi și mâine cel mai mare spectacol aerian din România, Bucharest International Air Show, ajuns la ediția cu numărul 13. Reprezentațiile se desfășoară la Aeroportul Internațional București-Băneasa. Piloții militari români evoluează cu aeronave F-16 Fighting Falcon, IR-99 Shoim și Standard, aeronave de transport C-27 J Spartan, C-130 Hercules, AN-26, aeronave școală IAC-52 cu elicoptere IR-330 și IR-316B. În programul spectacolului se află și parașutiștii care execută salturi din aeronavele militare. La sol, în cadrul expoziției statice, pot fi văzute aeronave și elicoptere, radare și instalații de lansare a rachetelor Hawk și Patriot. La invitația statului major al forțelor aeriene, la show-ul aerian participă militari din Germania, Olanda, Iordania, Slovacia, Slovenia, Ungaria și Statele Unite ale Americii, care prezintă tehnica din dotare în expoziție statică sau în cadrul evoluțiilor aeriene. Iată că am ajuns la subiectul săptămânii, iar pentru ediția de astăzi a Jurnalului Militar am ales să vorbim despre momentul istoric 23 august 1944, o dată de referință pentru România celui de-al doilea război mondial, atunci când țara noastră a ieșit din impusa alianță cu Germania nazistă și s-a alăturat Națiunilor Unite în lupta împotriva puterilor Axei. Despre contextul și implicațiile acestui important eveniment al istoriei noastre naționale, aflăm din interviul pe care Cristian Dumitrașcu l-a realizat cu Adrian Roianu, istoric și profesor la Facultatea de Istorie a Universității București și fost ministru al afacerilor externe. Ascultăm!
Subiectul săptămânii.
eveniment istoric, 23 august, fosta sărbătoare națională a României, controversată și acum după atâția ani și după ce am trecut la democrație. Care sunt concluziile pe care dumneavoastră le prezentați studenților de la cursul de istorie a comunismului, pe care știu că l-aveți și la master?
Da, e adevărat. Eu îi încurajez pe toți cei care trăiesc în România de azi, sau pe toți românii, indiferent unde ar trăi, să se gândească în continuare la 23 august, că la o zi importantă din istoria noastră, chiar dacă după 1990 nu a mai fost ziua națională, chiar dacă înainte de 1990, din păcate, ea fusese însușită în mod fraudulos de către Partidul Comunist, Partid Unic atunci, dar 23 august 1944 rămâne o zi realmente importantă în istoria noastră atât de dezbuciumată în contextul celui de-al doilea război mondial, și anume ziua în care am ieșit din alianța cu Hitler. Nimic mai complicat, nimic mai simplu de atât. Sigur că totul ar necesita o discuție de detaliu cu rolul pe care l-a jucat fiecare actor al momentului, de la regele Mihai, la liderii politici, la mareșalul Ion Antonescu. Totul este pe fondul acestui nenorocit de război al doilea mondial, în care România, cum se știe, se afla între sovietele lui Stalin și Germania nazistă a lui Hitler.
Între ciocan și nicovală.
Exact, între două rele. Practic nu aveam de ales, sau orice am fi făcut, intram în sfera de influență a unuia dintre cei doi tirani.
Izvoarele istorice spun că Antonescu era deja în negocieri și că dacă ar mai fi fost lăsat puțin, era posibil să avem parte de un armistițiu mult mai avantajos.
Da, din păcate e o interpretare în care eu nu cred. Nu cred, pentru că, dincolo de unele afirmații circumstanțiale, nu am avut un gest din partea mareșalului Antonescu prin care să se arate dispus să rupă acea alianță. Intrase, sigur, obligat, cum spuneam, de conjunctură, dar, atenție, intrase fără un tratat scris. Noi nu am avut studenții de azi ca și studenții de ei. Le înțeleg foarte greu. Cum am intrat noi în al doilea război mondial fără ca Antonescu să aibă o hârtie, un tratat scris cu Hitler, ce dăm, ce așteptăm? E o mare diferență între primul război mondial și al doilea. E una dintre marile vine ale lui Ion Antonescu, în opinie mea, această încredere nebazată pe un tratat oficial, un tratat, vreau să spun, formal, între noi și Germania. Altfel, ca fi dorit să iasă din alianță, pot să admit, dar un gest concret, chiar și în condițiile în care regele Mihai a cerut lui să iasă din alianță, mareșalul Antonescu n-a făcut-o. Putem face un inventar de istorii contrafactuale, dar, repet, dincolo de unele afirmații, ca bază documentară, nu ne putem baza pe ceva solid în această afirmație că el ar fi fost în prag de negocieri. Din păcate, lucrurile sunt cu mult mai complexe de atât. Că știa că unii negociază, e adevărat, că avea propriile lui antene în Europa, este adevărat, dar nu erau semne concrete că se pregătește pentru ieșire din alianța cu Hitler.
Referitor la această lipsă de tratat, a fost mult invocată demnitatea, onoarea militară și înțelegerea unui militar cum era Antonescu, dar e clar că nu stă în picioare atâta vreme cât avea în responsabilitate țara întreagă.
Păi sigur că armatele au onoare, sigur că ofițerii au onoare, asta vine de la sine înțeles, dar cineva a pus la îndoială onoarea armatei franceze în primul război mondial sau armatei ruse sau chiar și armatei țariste? Cu toate astea, oamenii noștri politici au cerut un tratat în primul război mondial. Deci nu e vorba de onoarea armatelor sau a ofițerilor. Aceasta există. Dar declararea unui război este un act politic. Actele politice trebuie să se bazeze totuși pe tratate. Altfel, de la ofițer la ofițer rezolvăm multe lucruri. Dar cum rezolv de la țară la țară, de la stat la stat, în lipsa unui tratat? Asta e problema. Sigur că, în definitiv, poate că mareșalul Antonescu s-a bazat pe cuvântul de onoare al lui Hitler. Nu vreau să spun neapărat că n-ar fi fost și reciproca valabilă. Și Hitler avea motive pentru care să-l prefere pe Antonescu în dauna altor lideri români. Dar, până una alta, chiar dacă știm astăzi că în istorie tratatele pot fi încălcate și sunt încălcate de nenumărate ori, vedem și în istorie, vedem iată și în prezent, dar cu toate astea, actele politice au nevoie de astfel de documente oficiale. Noi n-am avut și nu zic neapărat că ne-ar fi salvat cu mult, dar rămâne un dat al istoriei noastre. Și sigur, nu mai luăm în discuție alte tipuri de politici condamnabile și față de anumite minorități pe care noi le-am aplicat în al doilea război mondial, astea vin la pachet. Dar, rezumându-ne la 23 august, a fost, din păcate, o încercare de a ieși onorabil și am ieșit onorabil dintr-o conjunctură absolut nefastă. Ieșirea noastră onorabilă a fost doar pe termen scurt atunci, pentru că știm ce avea să urmeze.
Sunt voci care spun că această ieșire la 23 august din alianța cu Germania a salvat practic o bună parte din Ardeal.
Da, sigur, asta e adevărat. Pe de altă parte, în egală măsură, a însemnat pierderea Basarabiei.
Exact.
Era evident că în momentul în care ieșim din alianța cu Germania și intrăm în alianța din care făcea parte și Uniunea Sovietică, asta punea cruce pretențiilor noastre referitoare la Basarabia istorică, lucru care de altfel s-a văzut la tratatul de pace din februarie 1947. Sigur că Transilvania a rămas românească, Basarabia a rămas în componența Uniunii Sovietice. Deci lucrurile din acest punct de vedere au fost și cu plus spre vest și cu minus spre est.
Până la tratatul din 1947 a fost armistițiul din 12 septembrie 44. Da. Și acolo este o perioadă neagră, de la 23 august până în 12 septembrie, armata română a fost în multe locuri decimată, au fost luați prizonieri și au fost lucruri pe care nici acum nu le știm foarte bine.
Da, în linii mari știm, cum să spun, știm conturul general, sigur că nu cunoaștem încă toate detaliile, dar în timp se vor reconstitui. A fost o răzbunare a armatei roșii. Rusia, mă rog, Uniunea Sovietică a considerat România pe drept cuvânt, din punctul ăsta de vedere, ca fiind responsabilă de atacarea Uniunii Sovietice alături de Germania lui Hitler, drept care, după 23 august, deși armata română și ofițerii, cum se știe, au primit ordin să nu mai lupte împotriva trupelor sovietice, armata română, soldați români, ofițeri români, au continuat să fie luați prizonieri. Unii aveau să se întoarcă acasă peste ani și ani de zile, prizonieri în condițiile în care ei nu opuneau rezistență și nu luptau. Dar a fost o formă de răzbunare a sovieticilor împotriva acestei armate, care, într-adevăr, intrasem peste ei alături de armata germană în 1941, intrasem într-un anumit context, dar a venit răzbunarea în, cum bine spuneați, în acest interval de mai bine de două săptămâni, aproape trei săptămâni, între 23 august 1944 și semnarea armistițiului în noaptea dintre 11 și 12 septembrie. După care, după acest armistițiu, sfera de influență sovietică s-a concretizat prin așa numita Comisia Aliată de Control, care era dominată de sovietici și deja în acel moment ea era mai puternică, această comisie, decât guvernul României, decât guvernul pus de regele Mihai. Mareșalul Antonescu era deja arestat, cum se știe, și încet încet România intra într-o altă paradigmă în sfera de influență a lui Stalin, care se prefigura a fi unul dintre marii învingători ai celui de-al doilea război mondial.
A urmat cei 45 de ani de comunism, primii 20, să spunem, foarte negri cu închisorile politice, apoi o perioadă de relaxare. Voiam să vă întreb dacă, din punctul ăsta de vedere al Zilei Naționale, așa cum am început interviul, cum a fost 23 august, zi națională, dacă evenimentele din decembrie au făcut dreptate, pentru că, iată, am trecut la 1 decembrie, Ziua Națională, și nu 23 august.
E greu de spus, pentru că se știe că și 1 decembrie e o zi importantă în istorie. 23 august e o zi importantă. 9 mai, 10 mai sunt zile importante. Istoria României nu de zile importante duce lipsă. Evident că fiecare epocă istorică are anumite priorități, are anumite mesaje de dat. Armata română trebuie să fie în continuare foarte mândră de ceea ce s-a întâmplat în 23 august, nu că am întors spatele fostului aliat, ci pentru că am ieșit dintr-o alianță în care fusesem constrâns să intrăm. Să înțelegem totuși că alianța noastră cu Hitler nu a fost una de voie, a fost de nevoie, în condițiile în care cei doi tirani erau prinși într-o luptă din care nu puteam evada. România nu e pe locul de pe harta al Elveției. În locul nostru de pe hartă trebuia să facem o alegere atunci și între noi fie vorba, niciuna nu era strălucită. Franța, principalul nostru aliat, partenerul nostru strategic de atunci, căzuse, cum se știe, și așa mai departe. Dar armata română, care a ascultat de comandantul ei suprem în acel moment regele, potrivit Constituției, Constituție care pusese, urma să fie repusă după 23 august, armata română, cu practic de la ofițer la soldat, ascultat de rege, nu s-au produs rebeliuni, n-au fost ofițeri care să rămână la credincioși laicului. Din acest punct de vedere, 23 august în istoria armatei române reprezintă în continuare o zi la care trebuie să ne raportăm cu mândrie, chiar dacă ea nu mai e zi națională, dar pentru noi 23 august a fost încercarea de a ieși dintr-o situație aproape fără ieșire. Cât de paradoxal ar suna, am câștigat câțiva ani în care măcar am putut spera revenirea la democrația dinainte de al doilea război mondial.
Invitat la subiectul săptămânii a fost Adrian Mihai Cioroianu, istoric, profesor universitar, fost ministru de externe. Domnule ministru, vă mulțumesc foarte mult și vă mai așteptăm la Jurnal Militar.
Oricând voi fi onorat, la revedere tuturor și numai bine.
Cristian Dumitrașcu, mulțumesc! Suntem în direct la Jurnal Militar. Urmează acum să aflăm ce fac militarii noștri în misiunile din afara țării. Edi Nicola ne aduce veștile despre ei.
Misiuni internaționale.
Prima oprire din această săptămână o facem în Polonia, unde, de mai bine de 4 luni de zile, militarii detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs, generat de batalionul 348 apărare antiaeriană Dobrogea, au preluat misiunea. Zilele trecute, militarii români au executat trageri cu armamentul de infanterie din dotare pe timp de zi în poligonul Flat Range din proximitatea bazei. Cu detalii vine capitanul Alin Șerban, ofițer de legătură în cadrul detașamentului.
La această activitate i-am avut invitați și pe aliații croați, care au rămas surprinși de precizia și acuratețea armamentului la țint. De asemenea, am organizat și ne-am întrecut într-o competiție cel mai bun trăgător. Fiecare dintre noi, având ca principal obiectiv obținerea unui punctaj cât mai mare, demonstrarea abilităților de a nimici un număr cât mai mare de țint.
Rămânem tot în Europa, iar din Polonia coborâm în Bosnia și Herțegovina, unde o companie de militari români, generată de batalionul 341 din Topraisar, participă la misiunea de menținere a păcii EUFOR Althea. Detașamentul românesc se află sub comandă operațională a Comandamentului Forțelor Întrunite din Statul Major al Apărării și este integrat în batalionul multinațional. Cum sunt văzuți militarii români în rândul populației civile, dar și al aliaților, ne spune capitanul Alexandru Călin, comandantul companiei de manevră rotația a treia.
Militarii români au avut întotdeauna o imagine bună în Bosnia și Herțegovina, au fost văzuți bine atât de populația locală, cât și de militarii din cadrul batalionului multinațional. Noi am făcut doar să continuăm această tradiție și acest standard ridicat. Parte din militarii mei au mai participat anterior la misiuni integrale de operații, atât în Irak, Kosovo, cât și în Afganistan, dar, după cum bine știți și dumneavoastră, nicio misiune nu seamănă cu cealaltă.
De pe continentul european facem un salt pe continentul contrastelor, mai precis în Asia, unde doi ofițeri români își desfășoară activitatea în cadrul celei mai vechi misiuni ONU, cea de monitorizare a acordului de încetare a focului dintre India și Pakistan. Mandatul observatorilor români este de un an de zile. Îl ascultați pe capitanul Adrian Stoian, observator în cadrul echipei Organizației Națiunilor Unite.
Situația de moment de față este foarte liniștită, nu au mai fost probleme majore, doar incidente minore. Din acest motiv noi monitorizăm fiecare zonă care ne-a fost repartizată și încercăm pe cât posibil să discutăm și cu populația și să vedem care este situația pe fiecare zonă în parte. Avem câte o arie de responsabilitate pe fiecare grup.
Edi Nicola, mulțumesc! Jurnal Militar, Scutul Dobrogei, aproape de final, mai avem însă timp și pentru câteva știri pe scurt. Pentru că avem parte de zile fierbinți la propriu, cu temperaturi de peste 30 și mult de grade, vorbim despre unii dintre noi, se pare mai norocoși prin prisma meseriei pe care și-au ales-o, cel puțin în această perioadă. Cu siguranță v-ați dat deja seama cine sunt aceștia. Evident, despre scafandri este vorba, cei care în această perioadă, cum spuneam, coboară la adâncimi mari în mare, acolo unde temperatura este constantă și mult mai scăzută. Astfel, Centrul 39 Scafandri, Centrul de Perfecționare pentru Operații Speciale Navale și Divizionul 164 Forțe Navale pentru Operații Speciale desfășoară un modul de instrucție în comun pentru scafandrii de categoria a doua și scafandrii de luptă. Modulul de instrucție se axează pe tehnici avansate de scufundare și navigație, pe gestionarea echipamentului de scafandru în medii dificile, pe proceduri de salvare și recuperare, precum și pe comunicarea eficientă în condiții subacvatice. O atenție deosebită se acordă pregătirii mentale și capacității de a lua decizii rapide și precise în situații tensionate. Pentru că modulul se desfășoară în colaborare cu forțele navale pentru operații speciale, cuprinde și elemente de tactică specifică operațiunilor subacvatice de luptă pentru o cooperare mai eficientă în situații de criză sau de conflicte regionale. Un alt subiect la care aș vrea să mă refer acum este un exercițiu desfășurat pe teritoriul Poloniei și Germaniei, care ajunge, iată, și în România, chiar în zona noastră, la Mihail Cogălnicianu. De luni și până pe 8 septembrie, Unitatea de Informații Strategice a Forțelor Armate Americane din Europa, Forța 2 Multidomeniu, alături de militari din alte 6 state, printre care și țara noastră, va desfășura exercițiul multinațional Arcane Thunder 23. Procedurile avansate în cadrul exercițiului pot asigura națiunilor aliate și partenere un avantaj împotriva potențialilor adversari în caz de criză sau conflict. Abilitatea specială a unității constă în analiza unei multitudini de informații din toate domeniile și reținerea celor relevante într-un timp foarte scurt. Forța 2 Multidomeniu are sediul în Germania și a fost activată în 2021. Atât pentru această seară, îi mulțumesc Alinei Doncea pentru regia de emisie. Nu uitați, suntem și pe Facebook, Jurnal Militar Constanța este pagina noastră. Rămâneți alături de Radio Constanța, urmează știrile cu Gabi Afuz. Eu sunt Olivia Buceacă și vă doresc să vă fie bine, indiferent de vreme și de vremuri.